vokst opp I kirkelig sammenheng, trofast kirkegjenger fra barnsben av, Indremisjonen, etter hvert med I misjonssambandet, og nå I Lekmannsmisjonen, og slutt I Lekmannsmisjonen, og da navnet plassert meg. Jeg vil ikke kalle meg selv pietist, men tar det som en ære, hvis noen andre vil kalle meg det. En liten episode først. Jeg har ikke flagg på det, men jeg har en liten flaggstang som min bestefar fikk av en hjemme som heter Carl Christensen. Ludvig Hope sa om denne, det kan være det samme med hele Kina-misjonen, hvis jeg bare får beholde han. Han gikk ikke til gudstjeneste, for han var meget skeptisk til kirkens menn. Men så kom det en ny prest, og han ville gjerne høre alle skulle få anledning til å bevise det motsatte. Så når han talte på en samling sanitetskvinner hadde til inntekt for kirkens utsmykning, en basar, så gikk Carl Christensen for å høre. Og så begynner Olav Tormodsæter, en meget fin prest, sin tale slik. Hvis dere tror at jeg interessert I det som dere holder på med her, så tar dere feil. Jeg kan gjerne stå på en låve, jeg. Altså en, forstår du det, en lade, hvis jeg bare får lov til å forkynne evangeliet. Ja, et lite apropos. Ja, først vil jeg bare slutte meg til det som Henrik West sier I sitt første punkt om evangeliet. Den krise som vi opplever I den lutherske kirke, det først og fremst en forkynnelseskrise. Det myndige og åndskraftige, så sier Herren, det lyder ikke lenger blant oss slik det skulle. Av to grunner. Det kan være det at vi forkynner I og for seg med ordene sant og rett, slik Lot gjorde midt I Sodoma. Men det kanskje slik at virkningen som Lots forkynnelse, at de trodde det var jøn, fordi han ikke levde etter det han selv forkynte. Åndskraften vår som forkynnere, hvordan det med den? Det bann I leiren hos oss, så det derfor vi erobres I stedet for å erobre. Profetene profeterer løgn, og prestene styrer etter deres råd, og mitt folk vil gjerne ha det slik. Sånn sier Herren gjennom profeten Jeremia. Det svikter I forkynnelsen, men det også en skade I folket, som gjerne vil ha det som klør I øret framfor Guds ord. Slik har det vel alltid vært. Men allikevel så må vi si det tider hvor dette mer preget enn ellers, frafallstider. Slik at selv der det sann forkynnelse, så har det ikke gjennomslag. Det ikke bare å ta fram en 100 år gammel preken som skapte vekkelse, og så holde den. Det skjer ikke det samme. Også fordi det skjedd noe I folket vårt. Og det den dype og alvorlige skade I vårt folk. Her ligger problemet, ikke I strukturene. Jeg grunnleggende uenig når vi kommer dit. De strukturer som nå oppleves vanskelige og umulige, har I tidligere tider vært tjenlige, meget tjenlige, for å nå hele folket med Guds ord. Slik var det også I Bibels tid. I den gamle paks menighet så var det på mange måter en, kan vi kalle det en folkekirkestruktur, hvor menighet og folk var ett. Dels var det slik I tider at det var ypperste presten som var den samlende, og som ledet både folk og menighet. Og dels var det tider, slik var det I Elis tid, og dels var det tider at det var kongen, om det var David eller senere, som styrte, ikke bare I folket, men også over gudstjenestelivet. Når frafallet kom, om det var I preste, skapet eller I kongehuset, så var ikke problemet og årsaken strukturen. Det var det ikke. Det var frafallen I hjertene. Og så var heller ikke løsningen å lage en ny struktur. Gud oppreiste visselig sine profeter på siden av strukturen. Han oppreiste en Samuel på Elis tid. Han var hverken presteviet eller hadde noen offisiell embete. Men han var en Herrens profet og dommer I denne tid. Og senere I kongetiden så oppreiste han også profeter ved siden av, som samlet sine Kall det gjerne bibelskoler, det de hadde. Eller konventikler. Og likevel så forkynte de av det hele folket som sine tilhørere. Slik var det også med Jesus og apostlene. Stod opp på tempelplassen, talte de varke, prester hadde ingen rett til å gå inn der, men de brukte institusjonen der, de talte i synagogene, den tids lekmanns institusjon og bedehus, og talte der. Jeg mener rent prinsipielt at det sterke fokus på den ytre struktur lett kan få fokus bort fra selve skaden. Og i arbeidet med å lage en rett struktur, og få den til å bli så god og pen som den kan bli, så tenker vi at det nå er alt i orden. Og så er skaden der like fullt. Punkt 2, jeg skal ikke si mye om det. Skrifttroskap. Det er nok slik at om det gjelder i organisasjonene, eller i kirkesamfunnene, så er det slik at det er lett for å bli at organisasjonstroskap og lojalitet går forut for skrifttroskap. Kollegialiteten gjør at man vanskelig tar oppgjør med sine egne, om det er embedsbrødre eller organisasjonsbrødre. Der man burde det. Men jeg vil likevel konsentrere meg mest om det siste punktet, siden det var det som nok var hovedsaken. Et bibelsk, evangelisk menighetsliv. Den kristne enhet, det er en trosartikkel. Jeg tror i en hellig, allmenn kirke. Og det er et faktum, det er ikke tvil om det. Det er et faktum. Det er en enhet i troen på Guds sønn. Et samfunn, en delaktighet i Kristus og hans frelse. Det er et faktum. Til tross for, jeg vet hvor mange enheter som er her, ja. Hvor mange organismer og organisasjoner, men det er ganske mange, til å være så få som vi er. Og likevel, så er de, og så mange som har del i Kristus, ett. En Herre, en tro, en dåp. Det er en trosartikkel. Som en troende, hver eneste ene av oss, har jeg et bud fra Herren Jesus om å vende meg bort fra vrang lære. Hold øye med dem som volder splittelse mot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. Legg merke til uttrykksmåten. Som volder splittelse mot den lære. Jeg kan ikke se det en oppmerksomhet og opptatthet av det organisatoriske som vi gjerne blir opptatt av. Der er det straks rop om splittelse, hvis det er noen som sier imot, for eksempel det som ledelsen sier i organisasjonen. Ja, da er det splittende. Nei, det er ikke partiskhet, men det er troskap mot Herren. Dette budet om å vende seg bort fra falsk lære, det gjelder også egen forsamling. Også i egen sammenheng, ikke bare de andre. Om det er en Jesabel vi har, eller en Diotrefes, som vi leser om i 3. Johannes brev, som har tatt seg til rette i den troende forsamling. Vi har et bud om å vende oss fra dem. Det er ikke tvil. Og jeg har også et bud om å ikke ta imot slike falske lærer i mitt hus, ikke la dem tale i mitt hjem eller i min forsamling, når jeg har myndighet til å hindre det. Og det er ingen problem. Der var det slik at det er hyrder og ledere som sammen kan felle den avgjørelse at denne lar vi ikke tale hos oss. Denne setter vi av. Problemet er bare det. Hva når det ikke er disse som sitter med makten, men når det er Jesabel som sitter med makten? Eller når det er en Diotrefes som sitter med makten? Eller en Eli som ikke vil ta oppgjør med sine sønner. Hva gjør vi da? Og når disse stenger de forkynnere ute som virkelig skulle tale, hva da? 3. Johannes brev viser oss en slik situasjon. Brevet er åpenbart et brev til en av menighetens eldste, Gaius. Brevet har privat karakter. Et brev til menigheten har åpenbart ikke nådd fram, eller ikke virkelig fått gjort sin gjerning, for Diotrefes sitter der og vil være den fremste å styre. En som åpenbart står ikke bare apostlene imot, men også alle andre som vil forkynne Guds ord, sant og rett i forsamlingen. Gaius får åpenbart ikke noe gjennomslag i menigheten, men han får intet bud om å gå ut og danne en ny menighet. Jeg leser det ikke. Vest mente han burde ha fått det, men han får det ikke. Han kunne jo ha gjort det. Jeg kan ikke si at det er noe forbud mot det. Vi har eksempler med Paulus, både i Korint og Efesus, hvor han altså virker i synagogen, en lekmannsinstitusjon, hvor det var slik at når det var noen der, det var 10 menn som var samlet, det holdt, da kunne det ha gudstjeneste. Og så ble en av dem bedt om å ha et formaningsord, utlegges Guds ord. Det var ingen fast forkynner. Og likevel var det en ordnet tjeneste, veldig ordnet. Denne tjenesten brukte Paulus seg av, men så ble det motstand, og det ble lagt hindringer i veien. Ja, ja, så samles vi i huset ved siden av. Der var det rom. Det er helt i sin orden, det er ikke noe galt i det. Men jeg finner ikke et bud om at vi må gå ut. Det leser vi inn. Kanskje har Gaius samlet brødrene, de troende. Han har gjort åpenbart en stor tjeneste for de troende i forsamlingen, for brødrene. Samlet dem, kanskje i sitt hjem. Tatt imot forkynnere. Det ser ut til ut fra brevet. Tatt imot andre forkynnere og latt dem få tale. Nå skal selv apostelen Johannes komme. Jeg tror han ønsker å ta oppgjør også med Diotrefes. Men alt det som 3. Johannes brev taler om, det vitner om nettopp det som er, holdt på å si, misjonsorganisasjonenes, har vært deres virkemåte. Altså når det er slik at forkynnelsen og makten sitter i hendene på dem som ikke taler Guds ord, ja, så samler vi oss likevel. Og hvor er menigheten? Den er der hvor Guds ord er. Ikke der hvor nødvendigvis det offisielle embetet er. Det satt Diotrefes med. I Thyatira, der er det Jesabel som råder. De troende får intet bud der heller om å gå ut. Herren skal straffe. Men de troende, sier Herren det til, jeg legger ingen annen byrde på dere. Han ber dem å holde ut, og jeg er overbevist, de samlet seg nok, disse som fryktet Herren, og jeg er sikker på at Herren han var med dem, der hvor 2 og 3 er samlet i hans navn. Så vi har eksempler i den gamle pakts tid, i den nye pakts tid, på at troende i forfølgelsestider, i frafallstider, måtte samles om Guds ord. Herren oppreiste sine profeter utenfor den offisielle struktur. Jeg er sikker på at Diotrefes syns Gaius sin virksomhet var partivesen. Han utstøtte både den ene og den andre fra forsamlingen, og han skulle visst gjøre det også, hvis han skulle følge vest, for dette var partiskhet. De skal jo lyde. Nei, vi har intet bud om å lyde. For kirken er ikke en offisiell struktur, men det er den er der hvor Guds ord forkynnes, sant og rett. Da skal vi lyde, for vi skal lyde ordet, og ikke mennesker og strukturer. Det er en annen sak. Amos fikk samme bud. Gå bort, forkynn et annet sted, for her er et kongelig rikstempel, helligdom. Han hadde jo ingen myndighet, han var jo en gjeter. Han var ikke hyrde i åndelig forstand, men han hadde bare sauer, altså får, hjemme på sin gård. Han hadde da intet offisielt embete, så kom deg vekk og tal et annet sted, men ikke her. Ja, slik ville våre kirkelige myndigheter også gjøre med Hans Nilsen Hauge. Og det skulle de visst ha gjort. Hvem er det som representerer kirken? Gaius, ikke Diotrefes. Amos, ikke presten Amasa. Samuel, ikke Eli. De gjorde det ikke i kraft av sine embeter, men de gjorde det i kraft av sin troskap mot Herrens ord. Det var Samuel og ikke Eli og hans sønner som representerte Guds rike og Guds menighet i deres tid. Enda det var Eli og hans sønner som hadde embete. Samuel fikk aldri noen slik offisiell embetsstilling, og likevel, det var han som representerte menigheten på den tid. Frikirken, eller bekjennelseskirken, det kan ofte bli resultatet i en forfølgelsestid. Og det er helt legitimt. Det er ingen problem med det. Men når det gjøres til et bud som alle må og skal følge for å være bibeltro, da sier jeg det er et menneskebud. Det finner jeg ikke i Skriften. Og derfor er det også et adiaforon. Men vi har et bud om å vende oss bort fra vrang lære, det har vi. Og vende ryggen til dem som forkynner falskt. Og vi har et bud om å samles, om å la Kristi ord bo rikelig blant oss, det har vi et bud om. Det er ikke noe av de avforhånd. Og har vi ikke Guds ord i den offisielle struktur, ja, så har vi et bud om at det skal lyde likevel. Og så får vi la det lyde i våre hjem, og der vi kan komme sammen. Og det har vi mange forbilder på i Skriften. Og vi har intet bud om at disse som skal tale må ha kongelig autorisasjon. Det har vi ikke. At det skal være ordinert av kirkens offisielle struktur, det er jo underlig. At det bare er disse som skal ha rett til det, i en frafallende kirke med vranglærende biskoper, at det er de som er ordinert av disse som skal være rettelig kallet. Men de som er kalt av en liten troende flokk, de skal ikke være det. Synagogen, som sagt, det var en lekmannsorganisasjon som på mange måter sprang ut av foreldrenes kall og oppgave med å lære sine barn. Det var ikke alle som var i stand til det. Ja, så ba man noen som var i stand til det, som hadde innsikt til å lære barna. Det var ingen faste embeter der, det var en lekmannsinstitusjon fullstendig. Jesus gjør seg bruk av den, han taler der, apostlen gjør seg bruk av den. Også etter at synagogen som institusjon går til det skritt altså, at det er de som, det er det høye råd som gjør det, men det får virkning i synagogene, at det er de som bekjenner troen på Jesus skal søtes ut av synagogen. Og likevel så fortsetter de å bruke den. Hvordan var det der? Jo, brødre, har du et formaningsord til folket, så tal. Og likevel, det var ikke uorden i synagogen. Ordets embete var der, i den grad ordet ble forkynt i samsvar med Skriften. Det er det avgjørende. I nødstider, la oss undersøke det, så finner jeg heller ikke Guds ord at det er behov for menighetens kall. I nødstider så er det ingen som ber, de sanne forkynner om å tale. Da må Gud reise opp sine profeter uten kall fra mennesker, og du skal tale til dem om de vil høre eller ikke vil høre. Jeg tror de tider også kommer. Men det er klart, det er et ukirkelig partivesen som det spørs om det vil være rom for. Men det får heller være.